Virðulegi forseti. Senn líður að atkvæðagreiðslu um frumvarp ríkisstjórnarinnar um ríkisábyrgð vegna Icesave lánasamninganna með þeim breytingum sem að þingið hefur gert á málinu. Og það dylst væntanlega engum lengur sem í upphafi vildi kannski hafna því að horfast í augu við það. En eftir þá umræði sem að átt hefur sér stað, þá dylst vonandi engu lengur að hér er ekki á ferðinni sama málið og ríkisstjórnin lagði upp með. Ég held að það sé rétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra að eflaust erum við hér að fjalla um eitt stærsta mál sem að þingi hefur þurft að fást við. Að minnstakosti er það rétt ef að horft er til þeirra skuldbindingar sem að verið er að binda ríkissjóði í krónum talið. Og það er ekki hægt að komast að annari niðurstöðu í þessu máli en að ríkisstjórnin féll á þessu prófi. Með því að leggja það fyrir þingið að við féllumst á ríkisábyrgð án fyrirvara fyrir þeim gríðarlegu skuldbindingum sem um var að ræða, þá féll ríkisstjórnin á prófinu. Hún tryggði ekki einu sinni meiri hluta innan sinna eigin raða, hvorki í ríkisstjórninni var einhugur, né heldur hjá stjórnarflokkunum. En það er kannski ekki ástæða til þess að staldra sérstaklega við það vegna þess að þingið tók völdin í málinu og er við það núna að leiða málu til lykta í miklu betri farvegi heldur en að upphaflega stóð til. Ég get ekki tekið undir með hæstvirtum forsætisráðherra þegar að sagt er að gallar málsins hafi verið málaðir allt á sterkum litum. Það er ekki hægt að taka þá galla sem við erum hér að ræðum og mála þá of sterkum litum. Staðreyndin er svo að gallarnir eru þessi eðlis að það þurfti meira eða minna að snúa öllu málun á kvolf. Það fer út úr þinginu hér á eftir á röngun þetta mál þegar boriði saman við upphaflegt frumvarp. Já, var þetta mál prófsteinn á lýðræðið eins og hæstvirtur forsætisráðherra talaði um? Ég held að við eigum að láta þetta mál og önnur mál sem að minni hluta ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar og ríkisstjórn sömu flokka frá því eftir kosningar hefur haft hér á dagskránni verða okkur einmitt umhugsunarefni hvað lýðræðið snertir. Já, hvernig var þetta aftur með stjórnarskrárfrumvarpið sem að kom hér frá minnihluta ríkisstjórninni? Var eitthvað tilraun gerð þar til þess að ná breiðri sátt og samstöðu áður en að máli var lagt fram í jafn risavöxnu máli eins og þar var á ferðinni? Nei, það átti að þvinga fram niðurstöðu án breiðrar sáttar og samstöðu sem alltaf hefur verið leiðarljósið við breytingar á stjórnarskránni. Hvernig er með stór mál eins og til dæmis orkumálin sem að við Íslendingar munum þurfa að taka stórar ákvarðanir á komandi misserum? Voru stjórnarflokkarnir tveir sammála fyrir kosningarnar grundvallar ákvarðanir í þeim málaflokki? Nei, þeir greiddu atkvæði í sitt hvora áttina í jafn stóru máli eins og þar var á ferðinni. Hvernig var það með Evrópusambandsmálið sem að kom hingað inn á þingið frá þessari sömu ríkisstjórn? Já, það var engin samstaða innan stjórnarflokkana tveggja það hvernig ætti að halda á því máli og aldrei leitaði eftir breiðri samstöðu. Heldur kylfalátin ráða kasti hér inn á þinginu og þvert á þessi fögru orð sem að virðast vera notuð helst á tyllidögum að við þurfum á þessum erfiðu tímum að efna til mikilla samstöðum stórar ákvarðanir, vaðið áfram af krafti og yfirgangi af þessari sömu ríkisstjórn. Og þannig var það líka með Icesave-samningana að án þess að nokkur samstaða væri það hér í þinginu að þá ætlaði ríkisstjórnin að ná sínu fram. Og þetta er auðvitað gríðarlega mikil hættumerki vegna þeirra stóru mála sem að býða okkar á vetri komandi. Til dæmis við fjárlagagerðina. Ef að þetta eru vinnubrögðin sem að ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar ætlar að viðhafa við gerð fjárlagana fyrir komandi ár, þá stefnir í enn frekar óefni hér á þinginu. Ef að þetta eru vinnubrögð og verklagið sem á að beita við að leysa úr skuldavanda heimila og fyrirtækja, þá stefnir ríkisstjórnin í enn dýpra fen og meiri vandræði heldur en hún hefur séð á þessum fáu vikum sem hún hefur starfað frá kosningum. Og ríkisstjórn sem haga sér svona, hún rísi auðvitað aldrei undir því að vera ríkisstjórn Íslands. Hún verður aldrei annað heldur en valdabandalag Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. Það verður ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar í ólíkum munstrum eftir í hvaða mál er á dagskrá hverju sinni. Og svo verður treyst á skynsemi stjórnarandstöðunnar við að leysa úr erfiðustu vandamálunum. Ég held að íslenska þjóðin eigi annað og miklu betra skilið á þeim erfiðu tímum sem við erum núna að lifa. Og ég ætla að óska þess að ríkisstjórnin láti þennan leiðangur jafn illa eins og hann hefur farið á stað og þessi stóru mál sem að ég hef hér snert á verða sér áminningum það hvernig best væri að halda á þessum málum sem að framöndan eru. Hvernig skynsamlegra væri að nálgast lausn á stórum erfiðum viðfangsefnum á jafn viðkvæmum tímum eins og við lifum núna. Ég ætla hér við lok þessarar umræðu ekki að fara nákvæmlega yfir allar þær efnislegu breytingar á frumvarpinu sem að er í farvatninu og við förum að staðfesta hér í atkvæðagreiðslu eftir. Ég ætla einungis að vekja athygli á því að þingið er að setja öryggisnet í mál þar sem að ríkisstjórnin var tilbúin til að taka áhættu. Það kom ekki bara fram í frumvarpinu sjálfu að þær skuldbindingar sem að var verið að fara fram á við þingið að veittir þið ríkisábyrgð fyrir væru háðar gríðarlega mikill óvissu í framtíðinni. Heldur láða efnislega í tillögunni sem ríkisstjórnin kom með í þingið að hún var tilbúin til að taka þá áhættu. Meðvitað var horft fram á það að þrátt fyrir þá gríðarlegu áhættu sem var verið að setja þjóðin í, þá lagði ríkisstjórnin það til að hún sú áhættu er í tekin. Þá átti að gambla með þetta mál. Þingið sagði nei. Þingið sagði að það kemur ekki til greina. Og þau sjónarmið sem að þingið er búin að koma inn í málið, til dæmis það að við fáum efnahagslegt öryggisnet í þetta mál, eru þetta sjónarmiðin sem að ríkisstjórnin áttu að halda upp í viðræðunum við Breta og Hollendinga. Og ef það náðust ekki samningar á skynsamlegum nótum sem að taka tillit til þarfar okkar til þess að endurreisa efnahagskerfi okkar, þá áttu að sjálfsögðu aldrei að gera neitt samning. Og ég held að það sé einn megin niðurstaðan eftir þessa umræðu hér að það er eðlilegt að samningarnir verði endurgerðir. Það er hárrétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra að þessi niðurstaða hún hlýtur að leiða til þess að viðræður verði teknar upp við Breta Hollendinga og að mínu áliti þá verði eðlilegt að þær viðræður myndu leiða til þess að samningarnir eru aðlagaðir að þeim skilaboðum sem eru að koma héðan þannig að samningurinn endurspegli samkomulag á milli aðilanum efnisatrið. En sé ekki í reynd einhliða kröfur viðsemjönd okkar sem að við höfum fallist á en veitt síðan stórkostlega takmarkaða ríkisábyrgð fyrir. Það er ekki þannig sem að menn er að komast að niðurstöðu í stóru máli eins og þessu. Ég ætla líka að leiða mér að taka undir með hæstvirtum forsætisráðherra þegar hún segir Bretar og Hollendingar eiga að horfast í augu við það að kröfurnar sem að Alþingi er að gera eru sanngjarnar og eðlilegar og þeim ber að fallast á þær. Það er með engu móti hægt að réttlæta það að taka nýju upp kröfu að Íslendingar fallist á ábyrgð á þessum lánasamningum án tillits til þess hvernig efnahagslífið þróast næsta áratuginn eða svo. Það er með engu móti hægt að gera það. Og ef að það verður krafa Breta Hollendinga eftir það sem að á undan er gengið, þá segi ég skýrt og skorinort, þá verðum við að fá úr því skorið fyrir hlutlausum dómstólum hverjar skuldbindingar okkar eru á grundvelli Evróputilskipunarinnar eins og hún er rétt túlkuð. Ekki eins og Evrópuþjóðarnar vilja túlka tilskipununa þegar að mestriður á að þeirra sjónarmið verði ofan. Við munum styðja breytingartillögur sem að liggja fyrir í málinu, en ábyrgðin á þessu máli eins og það er vaxið og vegna órjúmanlegra tengsla ríkisábyrgðarinnar og samningana sjálfra, að þá mun ríkisstjórnin sjálf og stjórnarflokkarnir þurfa að bera málið uppi.
Þá tekur næstur til máls háttvirtur þingmaður